ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Când doi se ceartă, oare cine câștigă disputa în PLDM dintre Vyacheslav Ioniță și Valeriu Streleț?
Partidul liberal-democrat nu mai este unul consolidat, că în interiorul partidului au apărut grupe de interese care joacă pe cont propriu sau au ajuns să fie manipulate de către actori importanți.
Moldova încearcă să negocieze cu Rusia ridicarea embargourilor.
Consultările au fost acceptate. Săptămâna curentă, o delegație din Republica Moldova, din care vor face parte experții de la Ministerul Economiei și experții de la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, se vor deplasa la Moscova.
Și se împlinesc 100 de ani de la izbucnirea primului război mondial. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Purtătoarea de cuvânt a premierului Iurie Lanca a spus că deputatul Vyacheslav Ioniță s-ar fi discreditat prin declarațiile legate de legile adoptate de guvern prin asumarea răspunderii. Prin afirmațiile făcute astăzi, o furtună într-un pahar cu apă, domnul Ioniță mai mult s-a discreditat decât a explicat de ce a admis blocarea unor legi importante în comisia pe care o conduce, se spune într-o declarație de presă a purtătoarei de cuvânt Liliana Vițoieșanu. Vyacheslav Ioniță sugerase mai devreme că legile adoptate de guvern săptămâna trecută ar cuprinde mai multe scheme prin care se vor putea delapida bani publici. Ioniță mai spusese că guvernul a inventat blocajul parlamentar al legilor, inclusiv aceea de mărire a salariilor bugetarilor, ca să se poată prezenta apoi în calitate de salvator care aduce salarii mari. Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a spus că sesiunea parlamentară încheiată săptămâna trecută a fost cea mai semnificativă din legislatura actuală a Parlamentului. La o conferință de presă de bilanț, Lupu a lăudat ratificarea expeditivă a acordului de asociere cu Uniunea Europeană la 2 iulie. Acordul a fost sprijinit de coaliția de guvernământ și de opoziția liberală. Opoziția comunistă, care a criticat acordul, n-a participat la vot. Autoritățile ucrainene au început săparea unui șanț de protecție de-a lungul segmentului transnistrian al graniței cu Moldova. Presa ucraineană citează surse de la serviciul de graniceri spunând că Ucraina vrea să prevină contrabanda cu mărfuri și traversarea graniței de către unități de tehnică militară din regiunea transnistreană. Liderii Franței, Germaniei, Italiei, Marii Britanii și Statelor Unite au căzut de acord astăzi la o teleconferință că vor lua noi măsuri împotriva Rusiei pe fondul crizei ucrainene, a informat președinția Franței. Liderii puterilor occidentale și-au exprimat regretul că Rusia nu face presiuni asupra separatiștilor pentru a-i aduce la masa negocierilor și nu ia măsuri de control la granița ruso-ucraineană. Documentul mai arată că puterile occidentale vor urmări dacă Rusia acordă sau nu sprijin militar direct separatiștilor. În aceste condiții, cei 5 șefi de stat și de guvern și-au confirmat astăzi intenția de a lua noi măsuri împotriva Rusiei, se mai spune în declarația publicată la Paris. Procurorii din Georgia au înaintat acuzații penale împotriva fostului președinte al țării, Mihail Saakashvili. Procuratura generală a spus astăzi că învinuirile de abuz de putere se referă la protestele antiguvernamentale din noiembrie 2007 și la ocuparea televiziunii imediat. Învinuiri similare au fost formulate și împotriva unor aliați ai lui Saakashvili, care ocupau atunci posturi importante. Și diplomați austrieci și sârbi au marcat împlinirea unui secol de la declarația austriacă de război împotriva Serbiei, care a dus la izbucnirea primului război mondial, participând împreună la o expoziție care cuprinde și acel document istoric. Diplomații și-au dat mâna lângă declarația expusă la Muzeul Leopold din Viena. Austria a declarat război Serbiei la 28 iulie 1914, după tensiuni în creștere declanșate de asasinarea la Sarajevo a arhiducelui Franz Ferdinand și soției sale Sofia.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și astăzi, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la izbucnirea primului război mondial, vă recomandăm două galerii de fotografii inedite. Așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În an electoral nu există vacanță politică, nici măcar vara în vacanța parlamentară. Așa că bilanțul ultimelor luni de activitate a fracțiunii PLDM în Parlament s-a transformat într-un duel public între șeful fracțiunii PLDM, Valeriu Streleț, și colegul său de fracțiune, Veaceslav Ioniță, președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe. Ioniță a acuzat guvernul că pachetul de lege adoptat săptămâna trecută prin asumarea răspunderei ar conține, citez, scheme de delapidare a banului public. Streleț l-a acuzat în schimb pe colegul său de partid că ar face jocurile omului de afaceri, Veaceslav Platon. O dispută care s-ar putea rezuma simplu la cine face joc cu cui și cu ce miză. Mai multe de la Ala Ceapai.
Ioniță s-a referit cu titlul de exemplu la legea privind gajul, care, în opinia lui, instituie un mecanism prin care firmele fantome vor putea lesne opera de lapidări de ordinul a 500 de milioane de lei anual. Ioniță s-a angajat să prezinte și alte exemple care vor certifica acuzele sale. Deputatul liberal-democrat, care nu este și membru de partid, a mai spus că majoritatea acestor proiecte nu erau să treacă de comisia pe care o conduce, potențial scheme de fraude urmând a fi detectate. În același timp însă Ioniță a respins că guvernul a fost forțat să-și asume responsabilitatea pentru că pachetul de legi era blocat în comisie, așa cum a sugerat-o atât premierul Iurie Leancă, cât și liderul de partid Vlad Filat. Veaceslav Ioniță susține că liderul fracțiunii parlamentare liberal-democrate, Valeriu Streleț, ar fi responsabil de punerea în aplicare a tacticii de ocolire a comisiei de profil, astfel încât potrivit versiunii lui Ioniță, guvernul să apară cu imaginea lustruită, scoțându-se în față subiecte populiste, îndărătul cărora ar fi trebuit să fie ascunsă marea escrocherie.
Vedeți voi, parlamentul este rău, nu poate vota, nu are capacitatea și vine guvernul cu un făt frumos în față, salvează națiunea, pensionarii își primesc pensiile, profesorii își primesc salariile. Eu o văd asta ca clounadă, e un PR ieftin, dar dacă poporul îi place lucrul ăsta, îi lasă rămâne Ioniță rău, în schimb, dejarul crește.
Liderul fracțiunii PLDM, Valeriu Streleț, a respins criticile colegului său de fracțiune, spunând că declarațiile lui Ioniță ar fi deplasate și false.
Încerc să înțeleg motivele care l-au determinat să formuleze declarațiile care le-a făcut. Poate din oboseală, poate din dragoste platonică, poate din decepție, dezamăgire că n-a reușit să-și onoreze comanda patronului.
Streleț a lăsat să se înțeleagă că Ioniță ar face jocurile unui cunoscut manager de fluxuri financiare cu afaceri la Moscova, Veaceslav Platon, acuzat de liderii coaliției că ar fi încercat să corupă deputați cu scopul de a destrama majoritatea și a împiedica ratificarea acordului de asociere. Nu este deocamdată limpede cât de întemeiate sunt bănuielile sonorizate de deputatul Streleț din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Iar Vasile Bodnaru a încercat tocmai să tălmăcească disputa Streleț-Ioniță cu ajutorul analistului Igor Boțan.
Înseamnă asta cumva că și în Partidul Liberal Democrat se așteaptă transfugi care să șubrezească poziția partidului?
Aceasta înseamnă că Partidul Liberal Democrat nu mai este unul consolidat, că în interiorul partidului au apărut grupe de interese care joacă pe cont propriu sau au ajuns să fie manipulate de către actori importanți.
Dar noi o premieră, să ne amintim de plecarea lui Mihai Godea, Alexandru Tănase.
Atunci au fost probleme de alt gen, au fost neînțelegeri legate de apropierea alegerilor locale și principala problemă care a stat la baza acelor plecări s-a referit la modul în care trebuia să fie desemnată candidatura pentru funcția de primar de Chișinău. Deci a fost un conflict intern care a avut la bază decizii politice. Aici avem un conflict foarte, foarte periculos legat de reforma sistemului judiciar, de reforma sistemului bancar, sistemului de asigurări, conflicte foarte, foarte adânci, la care se referă și ceea ce în 2011 a fost numit atac Raider și așa mai departe.
Deci, Veaceslav Ioniță pornește un război fără șanse mari de a-l câștiga.
Veaceslav Ioniță, din păcate, se apără, dar se apără de o manieră foarte inconsistentă și, așa cum am spus, pitorească. Explicațiile pe care le oferă societății domnia sa chiar că sunt hilare. El are responsabilități și dacă vorbește despre acest pachet de legi pe care guvernul l-a aprobat asumându-și răspunderea, domnul Ioniță ar fi trebuit să explice și mecanismul de delapidare a banilor publici din buget. Domnia sa s-a referit la un...
Dânsul a prezentat această schemă la președinție și la speakerul parlamentului.
Aceste explicații pentru președinție și pentru speaker deci sunt un lucru necesar, dar societatea trebuie totuși să înțeleagă de ce domnul președinte al comisiei a părăsit parlamentul înainte de a intra în vacanță această instituție foarte importantă, știind care este presiunea asupra legislativului înainte de vacanță și înainte de începerea campaniei.
Vi se pare convingătoare motivația asta că a vrut să fie odată în viață romantic?
Nu cred că e bine să discutăm problemele din familia domnului Ioniță. Dacă le invocă, probabil nu ar fi corect să nu-i dăm crezare, dar în postura pe care o are domnul Ioniță, el trebuie să cântărească foarte bine care sunt interesele publice și care sunt interesele de familie.
Dar suntem obligați să reacționăm la această acuzație gravă că prin ușa din spate s-a încercat refacerea unor companii fantome care vor mulge bugetul.
Sunt de acord cu dumneavoastră, dar știm că acest parlament este unul heterogen. Există fracțiune de opoziție, există chiar în cadrul coaliției de guvernare puncte de vedere care se bat cap în cap adesea. Este foarte straniu că niciuna din fracțiunile parlamentare nu a încercat să inițieze moțiunea de cenzură după ce guvernul și-a asumat răspunderea. Acesta este un indicator care ne face să credem că, din păcate, domnul Ioniță încearcă să-și apere, hai să zicem așa, imaginea și propriile interese, lucru care nu dă bine atât pentru domnia sa, cât și pentru fracțiunea pe care o reprezintă.
A fost Igor Bățan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă, ATEPT.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Cu puțin timp în urmă, postul de televiziune BBC World tocmai transmitea un reportaj din Moldova în care, pentru a ilustra paradoxurile sancțiunilor rusești, s-au oprit la colecția de vinuri a președintelui Vladimir Putin de la Cârcova. Peste 150 de sticle de vin moldovenesc vin, pe de altă parte, lovit de embargo, la fel ca fructe și legume. În aceeași emisiune BBC, premierul Iurie Langă a afirmat din nou că Rusia nu va putea deraia Moldova de pe drumul eurointegrării și că ar trebui să renunțe la demonstrații de forță, cum sunt embargourile. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul de externe, doamna Natalia German.
Pot fi depășite dificultățile din relațiile Moldovei cu Federația Rusă, inclusiv cel mai recent embargo comercial impus după semnarea de către Chișinău acordului de asociere la Uniunea Europeană. S-au răcit aceste relații astfel încât să nu mai existe loc pentru dialog între Chișinău și Moscova?
Toate problemele care au apărut și pot să apară pe viitor trebuie rezolvate exclusiv prin calea dialogului. Republica Moldova nu a incitat încercările de a promova acest dialog cu partenerii din Federația Rusă. Cu 2 săptămâni în urmă am transmis un mesaj adresat Ministerului Economiei și Comerțului din Federația Rusă cu invitație de a avea încă o rundă de consultări pe domeniul economico-comercial. Consultările au fost acceptate. Săptămâna curentă, o delegație din Republica Moldova, din care vor face parte experții de la Ministerul Economiei și experții de la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, se vor deplasa la Moscova. Chiar dacă există un gest neprietenos de încetare a exporturilor moldovenești pe piața Federației Ruse, considerăm că și acest element al relației trebuie să fie discutat la nivel de experți, după care, bineînțeles, vor fi făcute toate concluziile de rigoare.
Ați revenit recent de la Bruxelles. Ați avut mai multe întrevederi cu înalții demnitari ai Uniunii Europene. Este gata UE să accepte producția care nu mai are loc pe piața rusă.
Nu a trecut nici 7 zile. Soluțiile au fost de la acea vizită pe care am întreprins-o. Deci reuniunea a avut loc pe 22 iulie. Astăzi comisarul pentru agricultură, domnul Dacian Cioloș, ne-a informat că au fost identificate soluții pentru dublarea contingentelor de export a producției agricole moldovenești pe piața Uniunii Europene, astfel încât de la 40.000 de tone de mere, cota deja dublată înainte de semnarea acordului, deci contingentul va fi mărit până la 80.000 de tone, tot așa pentru strugurii de masă de la 10.000 de tone până la 20.000 de tone și pentru prunile același lucru de la 10 până la 20.000 de tone. Uniunea Europeană întreprinde niște acțiuni absolut inedite și extraordinare pentru a arăta Republicii Moldova cine este partenerul adevărat, cine întinde o mână de ajutor în condițiile foarte complicate și cine în cele din urmă este cointeresat ca economia Republicii Moldova să se dezvolte și să se consolideze.
Doamna ministră, din moment ce UE întinde o mână de ajutor Republicii Moldova, ar putea presiunile din partea Federației Rusiei să crească?
Eu nu știu ce poate fi mai negativ, de fapt, în relația comercial-economică decât impunerea unui embargo total asupra relațiilor comerciale. Mie mi se pare că în această situație vor avea de suferit, în primul rând, consumatorii ruși, care sunt deprinși cu calitatea producției agricole moldovenești și care acum nu vor avea parte de aceste produse. Vom reorienta exporturile noastre spre alte piețe de desfacere. Am vorbit deja de piața Uniunii Europene, vorbim despre 500 de milioane de consumatori, vorbim despre intrarea în vigoare a prevederilor acordului de comerț liber cu Uniunea Europeană, deja începând cu 1 septembrie și iarăși datorită măsurilor de urgentare a dublării contingentelor, ele vor intra în vigoare începând cu 1 august curent. Deci lucrurile se fac într-o manieră foarte operativă și foarte eficientă. Dar vreau să vă spun că nu ne limităm doar la piața de desfacere a Uniunii Europene. Recent am avut discuții cu reprezentanții țărilor arabe, bunăoara Qatarului, care pot fi cointeresați să cumpere mai multă producție agricolă moldovenească și să o distribuie în rețelele de comercializare în țările din zona Golfului.
A fost Natalia German, ministru de externe, intervievată de Valentina Ursu. Este ora 19:17, ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ilana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, șicane de vară sau cozile de la punctele de control de-a lungul liniei administrative. Până atunci, în minutele următoare, 100 de ani de la izbucnirea primului război mondial. Astăzi se împlinesc 100 de ani de la izbucnirea primului război mondial și totuși rămân multe întrebări deschise. Cine este responsabil pentru izbucnirea războiului? Mai ales erau liderii de atunci conștienți de dimensiunea pe care o va lua conflictul. Iar pentru noi astăzi, poate, la fel de importantă este întrebarea dacă situația de astăzi are potențialul unei noi confruntări globale. Diana Răilanu a căutat câteva răspunsuri la Chișinău.
Puțin dintre politicienii și liderii de opinie de acum 100 de ani și-ar fi putut imagina că un conflict local dintre Imperiul Austro-Ungar și Serbia va degenera într-un război cu un bilanț de 10 de milioane de victime. Istoricul Ion Negrei amintește că nici măcar asasinarea din iunie a moștenitorului tronului Habsburgic la Sarajevo nu prevestea evoluții atât de dramatice. Ce consecințe a avut conflagrația pentru regiune, l-am întrebat.
Referitor la spațiul nostru, putem să spunem că în spațiul acesta, unde pe parcursul a câtorva secole s-au intersectat interesele a trei mari imperii, a Imperiului Austro-Ungar, Otoman și cel Rus, în rezultatul primului război mondial s-au format state naționale pe ruinile acestor imperii. Și popoarele din acest spațiu încep, după primul război mondial, să-și construiască o viață națională politică independentă. Referitor la Basarabia este că în rezultatul primului război mondial și mai ales a evoluției Rusiei din februarie 1917, Basarabia revine la spațiul național românesc și în 27 martie 1918 se unește cu România.
Marcarea 100 de ani de la primul război mondial constituie un prilej pentru mulți istorici și editorialiști să se întrebe în ce măsură lecțiile conflagrației de acum un secol au fost învățate și dacă se poate face o paralelă între evenimentele de atunci și evoluțiile din Ucraina vecină. La Chișinău, editorialistul Petru Bogatu de la Ziarul Național a fost printre primii care s-au întrebat dacă istoria se repetă.
În esență, zic, comparațiile între 1914 și 2014 sunt justificate pentru că comportamentul clasei politice, oamenilor politici, din păcate, se asemănă în multe privințe și constatăm că oamenii politici, în special, învață foarte greu lecțiile istoriei. Sigur că riscurile rămân și ceea ce putem deja constata, că chiar dacă un nou război mondial încă n-a început și sperăm că nu va începe, dar putem constata că cel de-al doilea război rece, cu siguranță, deja a început și prin caracterul său virulent creează impresia uneori că chiar acest cel de-al doilea război rece îl depășește pe primul, care s-a încheiat odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice.
Începutul primei conflagrații mondiale este marcat cu oarecare timiditate la Chișinău, ori abia pentru sfârșitul acestei săptămâni, guvernul a anunțat vernisarea expoziției Primul Război Mondial, un început al tragediilor din secolul 20, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Își trăiesc viața după zid chiar dacă nu au săvârșit nicio crimă și dacă încearcă să evadeze, sunt aduși înapoi cu poliția. E vorba de pacienții internatelor psihoneurologice condamnați să stea în condiții de detenție doar pentru că au o dizabilitate mentală și societatea nu a știut să inventeze o altă soluție mai umană decât să izoleze cât mai departe de ochii lumii. Cei mai mulți au fost abandonați în copilărie, în instituții de asistență pentru persoanele cu devieri psihoneurologice moștenite de la sistemul sovietic și continuă să fie ținuți mai în culise. Un studiu recent efectuat de experți PNUD arată că cel puțin 10% din cei 1600 de pacienți maturi ai instituțiilor psihoneurologice ar putea avea o viață de om liber, relativ integrat în comunitate, fără a fi tratate drept o povară pentru stat. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, în subordinea căruia se află cele patru instituții psihoneurologice pentru maturi, dezvoltă în prezent servicii de asistență la nivel local, astfel încât în următorii ani mai multe persoane cu dizabilități intelectuale să se integreze pe cât e posibil în comunitate. Procesul însă decurge nevoios. Deocamdată doar 6 persoane sunt pregătite pentru a fi integrate în familiile lor, spune Giulietta Popescu, șefă de direcție în cadrul Ministerului de Resort.
Gradul lor de independență ne vorbește despre posibilitatea de a integra în comunitate, dar de la ceea că ei pot fi reintegrați, asta nu înseamnă că noi avem o finalitate, o continuitate a întregului proces, ca să asigurăm într-adevăr siguranța beneficiarului. Doar în cazul în care avem unde să integrăm, dacă au familii și sunt gata să-i accepte înapoi sau sunt servicii în comunitate și pot fi integrați.
Instituțiile psihoneurologice consumă anual câteva zeci de milioane de lei. Întreținerea unei singure persoane costă între 40 și 50 mii de lei anual. Deși suma este enormă la prima vedere, doar o mică parte din bani sunt cheltuiți direct pentru pacienți. Cea mai mare parte fiind alocată pentru întreținerea blocurilor, reparație și salarizarea personalului. Expertul PNUD Arcadie Astrahan este de părerea că cea mai mare parte a persoanelor cu dizabilități mentale poate fi integrată în comunitate fără investiții suplimentare. Este suficient să fie redirecționate sursele existente către familiile beneficiarilor, afirmă expertul.
Dați-i familiei persoane 50.000 de lei pe an, trăiască într-o casă. Deci este o vorbă și de redistribuire resurselor care sunt deja existente. Dar dacă s-ar găsi, s-ar lucra deja, probabil că în 4-5 ani, poate măcar mecanismul de redistribuire de-al pus în aplicare, dacă nu sunt fonduri noi să investim. După mine, asta e cheița succesului. Persoanele independente sau persoanele foarte dependente, grave, foarte ușor să scoată în fostere. Asistență nu parentală, dar familială, profesionistă, unde statul nu mai investește în, dar aceiași bani, așa e 70.000 și dă ca salariu.
În ultimii ani, rapoartele organizațiilor neguvernamentale sesizează autoritățile despre încălcări grave ale drepturilor omului în instituțiile psihoneurologice. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Și acum, ca în fiecare luni, o carte la pachet, recomandată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Viața, zice, se merită trăită cel puțin pentru a citi cum și-a trăit-o Goethe. Ori se știe că titanul de la Weimar a avut mare noroc de Eckermann, ale cărui convorbiri cu Goethe livrează posterității în regim diaristic. Columbianul Gabriel García Márquez nu se are decât pe sine, iar în 1999 și proasta surpriză de a-i se descoperi un cancer limfatic, ce îl face să se replieze asupra propriului eu într-o scriere monumentală pe măsura personalității sale, a trăi pentru a-ți povesti viața, Rao 2010. În ziua în care am descoperit că tot ceea ce îmi plăcea cu adevărat era să povestesc istorii, mi-am propus să fac tot ce îmi stă în putință spre a-mi împlini această dorință, afirmă autorul și tot atunci se întreabă, ce mister este oare acesta care face ca simpla dorință de a povesti să se prefacă în pasiune, ca o ființă omenească să fie în stare să moară pentru ea, să moară de foame, de frig sau din orice altă pricină, numai pentru a plăsmui ceva ce nu poate vedea și nici atinge? Cele 600 de pagine ale Opului, primul dintr-o trilogie anunțată, răspund cu lux de amănunte la această nici nu întrebare, ci profesiune de credință. Cariera de tânăr jurnalist fără nicio lețcaie, primele texte publicate, recunoașterea în cercul îngust al prietenilor, urmată de conștiința propriei valori, toate se leagă pentru a cartografia relieful unei opere de dimensiunile unui continent. Și această amintire ingenuă, dacă nu cumva premonitorie, de care nu-mi vine să mă despart. Mi-ar fi de ajuns să evoc un prânz la care discutam cu tata despre dificultatea de care se lovesc mulți scriitori redactându-și memoriile, atunci când nu-și mai amintesc nimic. Cookie, de 6 anișori pe atunci, trase o concluzie de o simplitate magistrală. Atunci spuse, primul lucru pe care trebuie să-l scrie un scriitor sunt memoriile. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este Ion Vulpe, redactor șef la revista Oastea Moldovei.
Tema principală a acestei ediții a revistei Oastea Moldova este organizarea și petrecerea exercițiului tactic sub Cerșeni în 2014 de către Armata Națională, exercițiu care a avut loc la Centrul de Instrucție a Brigăzii Infanterie Motorizată Moldova din municipiul Bălți. Concluziile comandantelor unității militare din Bălți, dar și a comandantului armatei, este că militarii implicați au făcut față tuturor cerințelor, astfel cu pregătirea necesară vor merge în zona de securitate a Republicii Moldova, unde vor activa pe post de pacificatori. Apropo de pacificatori, mâine este ziua forțelor de liniște a păcii, iar în același număr de revistă mai publicăm și un articol interesant despre Andrei și Ion German, doi militari în termen și ambii îndeplinesc serviciul militar în aceeași zonă de securitate, fiind pacificatori. Deoarece în toate perioadele militare armate naționale, mai ales cei în termen, au condus multe ori tehnica militară din dotarea armatei, am decis publicăm și un reportaj cu titlu semnificativ când blindatele lasă loc de emoții. Militarii vorbesc despre sentimentele care încearcă și despre abilitățile care le-au obținut în armată în perioada serviciului militar. Un reportaj de la un militar armate naționale care se află în misiunea internațională sub egida ONU din Sudanul de Sud, este vorba de capitanul Vasile Mirca. Vorbim despre care sunt abilitățile și în ce condiții activează militarii acolo. Ne-am gândit că părinților le-ar fi interesant să afle cum copiilor, adică militarii termen, sunt tratați în Spitalul Clinic Militar al Armatei Naționale. De aceea publicăm un articol în care vorbim despre condițiile în care sunt tratați, cum sunt diagnosticate maladiile și tot ce ține de acest proces.
A fost Ion Vulpe, redactor șef la revista Oastea Moldovei. Se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu, prezentatoarea acestei emisiuni, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. și ne găsiți desigur pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.